Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, o nouă pagină a jurnalului nostru de studiu. Așteaptă să fie umplută cu reacțiile pe care le vom avea din călătoria noastră în timp și spațiu. Aș începe cu un verset. Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel și el i-a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. Aceasta fiind situația, se ridică un nou viteaz. Spuneați data trecută despre Iefta și despre o anumită comparație, îl vom studia în comparație cu ceea ce a fost până acum. Așa este, domnule pastor?
Așa este, da. După cum ați citit dumneavoastră, în perioada pe care o discutăm, suntem undeva în jurul anului 1100 înainte de Hristos, pe finalul judecătorilor, pentru că în 1050 vom avea deja primul rege, deci iată, mai sunt doar cam 50 de ani în această perioadă. În partea de răsărită, dușmanul care se ridică sunt amoniții, deci urmașii lui Lot, iar în partea de apus, sud-vest, se ridică filistenii care nu de mult se așezaseră în această parte a țării. Așa că Israelul este prins din două puncte și este presat, fiind într-o situație foarte, foarte tristă, iar în această perioadă vom avea doi judecători. Unul în partea de răsărit, la răsărit de Iordan, în țara Galaadului, care va fi Iefta, și altul în partea de vest, sud-vest, care va fi Samson și va fi în conflict cu filistenii. Cei doi au fost cam în aceeași perioadă, dar pe teritorii diferite. Ne vom ocupa de Iefta, care este un om, am spune noi, discutabil. Din punctul de vedere al valorilor noastre omenești, nu l-am pune pe nicio listă.
Din cauza mamei?
Din cauza mamei.
Care era o prostituată.
Da. Deci tatălui Galaad era un conducător al seminției, a avut și el o escapadă, a avut un copil cu o femeie de pe stradă. Copilul acesta l-a luat la el în casă și l-a crescut în casa lui, până când copiii lui s-au făcut mai mari. Și a spus, ce caută bastardul acesta printre noi? Pleacă de la noi.
Întotdeauna au fost discuții între copiii proveniți din diferite legături.
Gândiți-vă dumneavoastră la acest băiat. Cât să fie? Hai să zicem, 16 ani, 18 ani. Se vede alungat din casa tatălui său. Probabil fie tatăl său era foarte bătrân, fie că murise. Și el se vede alungat, fără nimic, fără casă, fără masă, fără nimic. Și ce să facă? A devenit un șef de bandă. Efectiv, șef de bandă, suntem la limita aceasta între civilizație și deșert, unde prădăciunile erau la ordinea zilei, își găsește o mulțime de oameni,
adepți, da.
Era un băiat isteț, avea un tată valoros, deci avea și gena cea bună, și a devenit un șef de bandă. Specialist în bătăi, specialist în spargeri, în furturi, în toate celelalte lucruri, când auzeau oamenii de Iefta, li se făcea părul măciucă. Păziți-vă că vine Iefta. Ăsta era Iefta. Dacă ar fi să-l comparăm în zilele noastre, era un șef de clan mafiot, cu droguri, cu prostituate, cu băuturi, cu spargeri. Acesta era Iefta. Interesant că bunul Dumnezeu îi caută pe toți oamenii. În toate gunoaiele lumii, el caută și vede suflete prețioase.
Cu ce era Iefta mai valoros decât unul dintre fiii lui Galaad?
Cu ce era mai valoros? Da, aș putea să vă spun, prin curajul său. De ce ceilalți n-au avut curaj să spună, da, domnilor, uite, merg eu în fruntea armatei să luptăm cu Amon. Nici unul n-a avut curaj. Tatăl vostru a fost un viteaz. Haideți voi. Nu, noi nu mergem. Vedeți vechiul proverb, la plăcinte înainte, la război înapoi. Exact așa era. Acum era război. Nici un galadit nu a avut curajul să se așeze în fruntea armatei. Din acest motiv au recurs la Iefta, pentru că n-au putut să găsească nici unul, s-au dus și a spus, nu vrei să fii căpetenia noastră? Pentru că era de temut. El era un bătăuș puternic. Era un om curajos peste măsură. Și atunci a spus, ăsta ar putea fi bun acum de conducător.
Aș citi chiar versetul. Și când fiii lui Amon făceau război împotriva lui Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să-l aducă pe Iefta în țara Tob. Și ei au zis lui Iefta, vino să fii conducătorul nostru și să luptăm împotriva fiilor lui Amon, ca bătrânii unei cetăți înțelepții. Să fac un asemenea pas înseamnă că, într-adevăr, curajul și vitejia lui era remarcabilă și era recunoscută.
Era recunoscută, așa este. Da. Ceea ce îl face de asemenea deosebit este și credința lui. Vedeți, credința reprezintă modalitatea în care eu mă raportez la Dumnezeu. Această modalitate de multe ori poate să fie umbrită de anumite preconcepții pe care le-am în jurul meu. Dar în spatele tuturor acestor preconcepții există o afinitate. E un Dumnezeu care mă ajută și care poate. Și Iefta se adresează Dumnezeului să-i spune, Doamne, sunt într-o mare încercare, o situație extraordinară. Numai Tu mă poți ajuta. Te rog, ajută-mă. Eu remarc această credință. De aceea, Domnul Hristos a remarcat credința unei femei sirofeniciene, a remarcat credința unui sutaș păgân, roman sau ce era el, a remarcat credința unui samaritean sau samaritence și a spus, nu am găsit nici în Israel o asemenea credință.
Credința atât de mare.
Atât de mare. Vedeți dumneavoastră, dincolo de ritual, dincolo de formalism, dincolo de așa spectacolul pe care îl facem, există această puritate a sufletului numită credință.
Apropo de valoarea despre care vorbeam în emisiunea trecută, aceasta este valoarea pe care o dă Dumnezeu și o caută, o prețuiește Dumnezeu.
Așa este. Că avea anumite canale, anumite vase murdărite de tradiția timpului și de concepțiile timpului, e adevărat. Lucru care s-a întâmplat și la Iefta. El face o juruință, el are o anumită preconcepție, dar în spatele tuturor acestora este o credință curată. Lucru pentru care, spune ce, și Duhul Domnului a fost cu el. Duhul Domnului nu coboară într-o inimă mândră, orgolioasă, înfumurată, ci Duhul Domnului coboară într-o inimă umilă, care este dispusă să se pună la dispoziția lui.
Dorința lui Iefta de a avea o garanție din partea bătrânilor nu mi se pare egoistă aici sau deplasată. El a fost foarte rănit de faptul că a fost alungat. De asta le-a cerut garanția, dacă voi merge la război, voi fi oare conducătorul acestei cetăți? Și comisia venită să-l împace a fost de acord, i-au garantat.
Trebuie să fim logici. Cuvântul Domnului spune clar, vrednic este lucrătorul de plata lui. Adică dacă voi aveți nevoie de mine într-un moment de criză, dacă eu îmi pun viața mea în primejdie, viața lui era în primejdie pentru acest lucru, ce o să am? Mă veți respecta mai departe?
Mă reprimiți?
Sau vreți să mă luați numai drept conducător și apoi pe aici încolo du-te de unde ai venit? Era normal. Și trebuie să fim conștienți de acest lucru. De aceea noi trebuie să ne prețuim oamenii. Dacă el este capabil, atunci vor rămâne mai departe în fruntea noastră. El își va da proba prin război. Cine ar dori astăzi să își câștige titlul de președinte printr-un război? Dacă câștigi război, vei fi președinte. Dacă nu, n-ai nimic. Uite că Iefta acceptă treaba asta. Dacă câștig, mă puneți? Și spune, da, te punem. Bine, atunci o să merg mai departe.
Și cum a mers?
Ei, vedeți, Iefta apare printre judecători cel mai mare diplomat. Da? Pentru că înainte de război, el formează o delegație și merge și discută cu fiii lui Amon. Și avem aici, în capitolul 11 din Cartea Judecătorilor, avem dialogul acesta foarte interesant între fiul lui Amon și Iefta. Fiul lui Amon revendică teritoriul Galaadului, ce voi ne-ați luat pământul nostru, dați-ne -l înapoi. Iar Iefta vine cu argumente foarte tari și foarte clare în apărarea acestora, argumentele fiind următoarele. noi nu v-am luat pământul vostru, pământul pe care stăm nu v-a aparținut vouă niciodată, a fost pământul lui Sihon. Noi am luat pământul de la Sihon și l-am luat printr-un act normal. A fost un război deschis, Dumnezeul nostru ne-a dat o victorie decisivă asupra lui Sihon și deci prin victoria aceasta Dumnezeu ne-a acordat nouă acest pământ. Noi nu l-am luat de la voi, l-am luat de la Sihon. Așa că nu aveți niciun drept. Dacă Dumnezeul vostru v-a dat pământul vostru, locuiți-l. Noi nu am venit peste voi. Nu veniți nici voi peste noi. Asta e primul argument, destul de logic, care respecta regulile timpului. Dumnezeu acordă teritorii fiecărui popor. Al doilea argument. De atunci până acum au trecut 300 de ani. În 300 de ani, de ce n-ați venit voi să vă plângeți? De ce n-ați revendicat teritoriul? După 300 de ani veniți? Nu vi se pare că ceva nu miroase bine aici? Lucrul acesta mă face pe mine să cred că Iefte era totuși un băiat educat. Știa istorie.
A crescut la casa tatălui său?
Știa totuși. Istorie.
Da.
Știa niște elemente importante din legislație și din toate aceste lucruri. Știa diplomație, știa să medieze, să poarte discuții la nivel înalt. Deci lucruri care dovedește că chiar dacă era el de la limita civilizației și era un șef de bandă, totuși era un om care ținea și la ținuta, să spunem așa, cunoștințelor și știa să ducă și tratative.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
se mai cunosc tratative diplomatice la nivelul celor duse de IEFTA până atunci? S-au mai făcut?
Mai în istorie se cunosc, sigur că da. Deci dacă suntem cam pe la 1100 cu IEFTA, pe la 1276-1280, când există bătălia între egipteni și hitiți...
În istoria Israelului, mă refer.
Avem primul tratat rămas în istorie sub formă scrisă, care s-a găsit în dublu exemplar, și exemplarul egiptean și exemplarul hitit. Iar acest tratat a fost respectat peste 200 de ani. Vă dați seama? Deci oamenii de atunci, acum 3000 și ceva de ani, aș putea spune, erau oameni de cuvânt. Păi gândiți atât de 200 de ani să se respecte un tratat, să tragă o linie, domne, asta e teritoriul tău, al meu, nu trecem peste această limită. Este un lucru extraordinar.
Dar în Israel?
În Israel erau legăminte. Deci legământul este un tratat. De fapt, tratatul și legământul în antichitate era același cuvânt. Un singur cuvânt, asta era folosit. Era legământul cu Dumnezeu în primul rând, care era construit pe baza unui tratat între suveran și supus. Suveranul promite un lucru, supusul promite celălalt lucru, aceste legăminte. Și erau înțelegerile care se făceau între anumite popoare și care se respectau destul de mult. Destul de mult. În perioada judecătorilor nu avem prea multe aceste lucruri. De ce nu avem prea multe? Pentru că evreii nu aveau dreptul să facă tratate cu cananiți. Pentru cananiți nu exista harul tratatelor. Ei aveau un singur direcție, exterminarea, eliminarea lor, alungarea de pe teritorii. De aceea, în această țară, ei nu aveau dreptul să facă tratate. Când au venit filistenii și au revendicat țara aceasta, ei nu aveau dreptul să facă tratate cu filistenii. Pentru că, adică, eu nu fac tratat ca să vând țara mea. Dom'le, asta e țara mea, tu ce cauți aici? Ei trebuiau doar să fie alungați. Asta era singura soluție. Tratate erau doar cu aceste popoare din jur, care erau din neamul lui Abraham, Moab, Edom, Amon, erau urmași al lui patriarhilor. Și cu acestea a spus, nu vă băgați în țara lor, faceți înțelegeri, însă aceste trei popoare au fost din nefericire cei mai mari dușmani ai evreilor. Și ei nu au încheiat tratate cu evreii pentru că îi urau și nu doreau să facă tratate. Și când aveau un pic mai multă putere, credeau și ei că sunt în putere, îi atacau pe evrei. De aceea nici cu aceste popoare nu avem tratate care să dăinuiască din motivul acesta. Avem, de exemplu, cu Amon. David încheie tratat cu Nahaș, împăratul amoniților, deci peste 100 de ani de la conflictul cu, s-au împăcat foarte bine, totul a fost ok, nu s-au războit, s-au respectat. Când moare Nahaș, David, ca un nobil și un domn, trimite o delegație de condoleanțe la moartea lui Nahaș, însă fiul acestuia o întoarce, zice, asta a venit ca spion, nu ca să te mângâie pe tine. Și i-a bajocorit. Și de atunci a început războiul între David și Amon, război în care amoniți au fost aproape rași de pe fața pământului. Și cam astea sunt situațiile de înțelegeri, de tratate pe care le încheia. Iar aici îl vedem pe IEFTA la înălțimea unui mare diplomat.
Un ambasador extraordinar.
Știe să pledeze cauza și la masa tratativelor și știe să o finalizeze și pe câmpul de bătălie.
Și-a apărat interesele statului și a și demonstrat prin luptă.
Excepțional. Deci a avut o victorie decisivă, indiscutabilă. Nu s-a dus să cucerească țara lui Amon, vedeți? El a respectat regula divină. Țara lui Amon nu v-o dau, ea lor. Dar și-a apărat țara lui. Și-a apărat țara lui și se întoarce acasă victorios. Și spune că niciodată amoniții n-au mai trecut în Galad ca să pună în pericol viața galadiților.
Și viitorul lui IEFTA?
Viitorul lui IEFTA, spune Biblia, că a domnit sau a condus pe Galad 6 ani. Deci faptul că doar 6 ani a fost judecător, lucru care se pare că în momentul în care a plecat la luptă nu era un bătrân care să nu mai poată. Și era încă în plină putere, că nu te duci să pui un luptător care e plin de reumatism și de nu știu ce. dovada că el era în plină putere. Un om în plină putere să moară în 6 ani, e cam semnul întrebării. Se pare că durerea produsă de fiica lui, de ceea ce s-a întâmplat după bătălie, a fost atât de grea, atât de grea, încât viața lui s-a scurtat rapid.
Vorbiți-ne despre această durere.
El a făcut un jurământ Domnului că prima persoană care va ieși pe poarta casei sale când se va întoarce victorios, o va oferi Domnului ca o jertfă arderii de tot. Ei, lucrul acesta era o practică păgână, cananită, foarte des folosită. Ei, acesta este influența lumii din care a trăit el. Durerea influenței. Gândiți-vă, omul acesta nu s-a dus niciodată la Silo. Nu, că era în apar. Omul acesta n-a avut ocazia să stea de vorbă cu preoți, poate doar în copilărie. Și crescând în lumea aceasta cananită, a fost influențat. Și influența aceasta a făcut să depună acest jurământ și apoi să-l împlinească. Dar sacrificiul singurii fiice, cred eu, l-a afectat atât de mult încât în 6 ani l-a băgat
zilele.
Și pe el în pământ.
Da.
Asta e singura explicație.
Explicația unor oameni care astăzi gândesc și înțeleg cu sufletul durerea.
Trebuie să înțelegem, să gândim, pentru că, nu întâmplător, autorul Bibliei a spus și Iefta a judecat pe Israel 6 ani. Doar 6 ani. Însă în cei 6 ani a lăsat în urmă un popor eliberat, a lăsat în urmă dovada unui bărbat care se știe ridicat dintr-o stare de jos, știe să fie conducător și știe să se facă respectat, știe să poarte negocieri și lucruri valoroase, știe. Iar pentru mine este o lecție foarte frumoasă. Dumnezeu ridică oameni de peste tot, iar Evanghelia are această putere, asemenea năvodului, care adună din apele mării, din nămol, din pietre, din tot, adună tot ce găsește și din acel tot ce găsește scoate lucruri valoroase. Oameni care au fost la închisoare și au devenit oameni valoroși, oameni de la periferia societății, oameni din armată, oameni din justiție, oameni idolatria păgână, toți acești oameni adunați de Evanghelie. Gândiți-vă dumneavoastră când odată în Împărăția Cerului se va face clubul celor adunați de la periferie. Cred că Iefta va fi în fruntea acestui club și spune: măi, eu am fost șef de bandă ca cei din Los Angeles, ca cei din periferia nu știu cărui oraș. Eu am fost șef de bandă, haideți în jurul meu. Toți acești oameni vor spune ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Cum i-a ridicat, i-a curățat și i-a iertat. De ce? Pentru că Dumnezeu privește dincolo de aparențe, dincolo chiar de faptele noastre rele, că aveau fapte rele. Privește chiar în adâncul inimii. De aceea, iubite ascultător, dacă ai o scânteie de credință, dacă îți place să asculți un cuvânt frumos, dacă îți place să citești Biblia sau să asculți un post de radio religios, să știi că Dumnezeu vede în tine o scânteie care vrea să o facă un foc mare. Mergi înainte pe acest drum și te vei întâlni într-o zi în clubul lui Iefta din Împărăția Cerului.
Mai avem 5 minute, n-aș vrea să trecem la Samson. Aș vrea să vorbim puțin despre care ar putea fi rodul nostru neștirbit de tendințele care ne face să ne diluăm. Iefta a fost atacat din afară de modalitățile de viață ale celor în mijlocul cărora a trăit și de aceea a scăpat fără să vrea acel jurământ. Dacă nu ar fi făcut, dacă nu ar fi, cum ne putem păzi? Pentru că noi suntem într-un fel ca Iefta. Trăim într-o lume a păcatului.
Vă spun, ceea ce dumneavoastră spuneți acum este o mare povară pe sufletul meu. Recent am auzit prezentarea unei profesoare din Chicago, profesoară într-un liceu foarte slab. Un liceu cu copii din astea, din cartierele slabe, unde aproape nici unul nu mergea până la capătul liceului. Nu se învăța. Erau cele mai proaste lucruri în acest liceu. Și una din profesoare care a venit acolo vede că într-una din clasele ei, șeful de bandă la tot terenul era un anumit copil. Nu învăța, nu făcea nimic. S-a apropiat de el, i-a vorbit foarte frumos,
i-a trezit o speranță. Tu poți să ajungi om mare. Tu ai minte bună. Tu ești un copil isteț. Tu poți să devii medic mare. Ai mână. Eu? Da, tu. Profesoara aceasta i-a aprins speranța și copilul acela a ajuns un medic renumit. În câțiva ani, liceul acela a ajuns unul din cele mai bune licee, cu cea mai mare promovabilitate la facultăți. Cum a fost posibil ca dintr-un cartier rău famat, dintr-un liceu cel mai slab, să se ajungă aici? Cum? Printr-un singur om, care a știut să vadă în gunoiul societății perle, valori. Și a știut să trezească speranță în acești copii că ei pot să ajungă oameni mari. Câți dintre noi ne luăm această responsabilitate de a ajuta pe cineva, de a-l încuraja în momentele grele? Nu te lăsa, Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu te poate ajuta. Tu ești un om bun, tu ești un om capabil, tu ești un om deștept. Haide, uite, eu stau cu tine și te ajut. Hai, pornește. Câți? Suntem experți în a greși greșeli. Și greșeli sunt. Le găsești fără să pui lupa. Sunt destule. Dar să devenim experți în a greși valori în nămolul străzii. Și să-l ridicăm de acolo. Acesta este un lucru extraordinar. Am rămas impresionat de profesorul meu de arheologie. L-am dus pe șantier cu mine în Israel. Am călcat pe acolo de zeci de ori. M-am dus în sus și în jos. Când a venit profesorul meu pe aceeași cărare, se pleacă și ridică de jos un obiect de bronz destul de frumos și de important. Și zic, eu de ce nu l-am văzut? Și spune, de mic copil am crescut numai pe șantier arheologic. Vedeți ce însemnează specialistul să vadă valoarea acolo între pietre și între moloz, unde atâția au trecut, au călcat și n-au văzut-o. Ei, asta e Dumnezeu. Dumnezeu vede valorile. Iar Dumnezeu îmi cere mie și vă cere dumneavoastră și ne cere nouă să avem acest ochi format pe partea pozitivă, să avem această predispoziție de a încuraja și de a ridica. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Probabil a chemat 100 și unul a răspuns.
Ar fi vrut să rămână toți.
Dar acel unul a devenit un om mare.
Dragi prieteni, vă mulțumim, vă doresc să avem o lentilă specială dată de Domnul nostru Iisus Hristos, prin care să vedem tot ce este bun în oameni și dacă se poate să ajutăm printr-o vorbă bună, printr-o mângâiere. Nu mai avem timp, mi-ar plăcea grozav să vorbesc cu dumneavoastră despre cum descoperiți valoarea în timpul orelor atunci când predați, dar toate astea le vom face săptămâna viitoare când vom vorbi și despre Samson.
Da, cu siguranță.
Vă mulțumesc, domnule
profesor. Și eu vă mulțumesc de această ocazie.
Dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare și vom nota pe o nouă filă a jurnalului nostru de studiu, Samson.